Здравейте! Един човек се оказа в центъра на събитията, без това изобщо да му отива. По-скоро без да отива на поста му. Заради него пропада второ правителство. Почти всички му искат оставката. В това време полицаи излизат на спонтанни, в кавички, протести, за да се борят за запазване на поста му. Сигурно се сетихте, става дума за Калин Стоянов, така се казва министърът на вътрешните работи от 14 месеца насам. В момента всички, казах, почти всички вече искат оставката му и той остана подкрепен само от един човек. Този един човек е санкционираният за корупция от Съединените щати и Великобритания Делян Пеевски, един от председателите на ДПС. Дълго до сега Калин Стоянов беше обвиняван от предимно от представители на Продължаваме промяната Демократична България, че е човек на Пеевски. Вече може би няма нужда да търсим доказателства за това, защото Пеевски му предложи да стане водач на листа на негова партия на следващите избори, а самият Калин Стоянов побърза още на следващия ден да му благодари. Дълго време Калин Стоянов беше подкрепен безрезервно от ГЕРБ и от лидера на тази партия, дългогодишният премиер Бойко Борисов. В последния момент и той вече поиска оставката на Калин Стоянов. И така сме в ситуация, в която наистина всички, ама всички, освен Пеевски, искат оставката на този човек, а той седи там и не помръдва. Но това не е всичко. Всъщност има и няколко въпроса, защото неговото 14-месечно министерстване повдига доста въпроси. То е, меко казано, противоречиво. Само някои от тези въпроси звучат така. Направи ли нещо изобщо Калин Стоянов, за да предотврати масовото купуване на гласове по време на последните местни избори? Те бяха миналата есен. Каква беше ролята му за насилието по време на протестите срещу Българския футболен съюз? Те бяха миналия ноември. Опита ли да прикрие връзките на убития през януари Мартин Божанов, така наречения нотариус с МВР? Излязоха много данни за такива връзки. Усещането беше, че министърът опита да ги прикрие. И разбира се, това, което стана още по-актуално в последните седмици, използва ли министърът, използва ли Калин Стоянов МВР, за да брани лично да брани себе си и разбира се този, който го подкрепя, Делян Пеевски. Ако всички тези въпроси ви интересуват, останете с нас, защото ще бъде интересно. Ще говорим с колегата от Свободна Европа Борис Митов. Вие гледате Големият въпрос. Аз се казвам Иван Бедров. И в самото начало, всъщност първо, здравей, Боби.
Здравей, Иване.
И само да напомня на нашите зрители да се абонират за канала ни в Свободна Европа. Пишете Свободна Европа, намирате го и се абонирате. Ако ви е по-удобно да слушате разговорите, напишете Големият въпрос в Spotify или в която и да е друга платформа за подкасти и също така се абонирайте. И така започваме отново. Здравей! Представих накратко картината как стои, как са нещата в момента, но да започнем с всъщност основния въпрос. Кой е този човек, откъде се появи? Не те питам кога и къде е роден, но след това какво накратко знаем за него?
Ами той за пръв път влезе в така фокуса на общественото внимание по времето на Бойко Рашков начело на МВР, още когато Рашков беше в качеството на служебен вътрешен министър през лятото на 2021 година. Тогава всъщност беше овакантена ръководната позиция в главна дирекция борба с организираната престъпност и Рашков назначи временно за неин директор именно Калин Стоянов. Той
само
е кадър
да кажа,
на...
една скоба да отворя. Главна дирекция борба с организираната престъпност или ГДБОП, или БОПа, както е известно, е, да не кажа държава в държавата, но е може би най-мощната и най-голямата структура вътре в Министерството на вътрешните работи, нали?
Да, и тя всъщност има пряката задача да противодейства на организираната престъпност или така казано мафията.
Добре. И тогава се появи този човек, който сигурно е бил познат за колегите си до този момент, но за публиката, за нас, ние за първи път чуваме. 2021 Бойко Рашков го прави шеф на ГДБОП. Какво е работил преди?
Ами той всъщност най-голям период от време, откакто е в системата на МВР, е прекарал именно в ГДБОП на различни позиции. Работил е и в София за кратко, но предимно в Бургас. Където също така е бил и в икономическа полиция, оглавявал е и районното полицейско управление в Приморско. Говориме за годините преди да стигне до най-високата позиция в ГДБОП. Той е завършил академията на МВР, След това завършва и специалност право в Бургаският свободен университет, юрист е. И в общи линии името му през годините не е било замесвано публично в някакви скандали или поне нямаме така спомен за такова нещо. Той стана популярен, както казах, 2021 година и то най-вече. Тогава всъщност избухна скандалът за парите по строежа на магистрала Хемус. Спомняте
си? Спомням си, това е историята, нали? Историята с чувалите.
Точно
тогава
така.
Тогава май Бойко Рашков даваше много интервюта, как са засечени, не помня броя колко хора, които са теглили на каса от банка огромни суми пари, близо май за 60 милиона ставаше дума. Тези пари са по инхаус схемата, са били предвидени, прехвърлени на някакви фирми, които трябва да строят магистрала Хемус. Магистрала не са строили, парите са изнесени в чували и всъщност това нещо като реализация, както казват в полицията, става с Калин Стоянов, нали?
Да, именно. Всъщност схемата, описвана от Рашков и от ръководството на МВР по негово време, беше, че по така наречената инхаус процедура, както и ти спомена, всъщност са превеждани десетки милиони авансово на фирми, които официално са спечелили търгове за строежа на Хемус, а оттам са превеждани и на подизпълнители на тези фирми, спечелили конкурси, и всъщност са били теглени на каса, в чували, сакове, и Рашков всъщност твърдеше, че са изнасени в чужбина от хора, свързани с мастити строители в България.
Тогава интересното беше, че вместо да видим прокуратурата да преследва или пък да бъде арестуван някой от тези мастити строители или тези, които са изнасяли парите, в един момент самият Калин Стоянов, доколкото си спомням, се оказа, извинявай за израза, клиент на прокуратурата. Какво беше точно това?
Да, всъщност той се оказа обект на разследване за упражняване на натиск върху наблюдаващ прокурор. За да обясним всъщност по-така детайлно за какво става въпрос. В онзи момент Бойко Рашков беше в открит тежък конфликт с тогавашният главен прокурор Иван Гешев. Всъщност Рашков твърдеше през цялото време, докато беше на поста вътрешен министър, че в цялата информация, в която се съдържа в масивите на МВР, по разследвания за евентуални корупционни афери, свързани с предишното управление, именно третият кабинет на Бойко Борисов, който мандата му свърши 2021 година пролетта. Рашков твърдеше, че всъщност прокуратурата под ръководството на Иван Гешев не прави нищо, за да разкрива и да вкара в съда случаи на потенциална хипотетична корупция, свързани с управлението на ГЕРБ. Калин Стоянов оглави временно първоначално ГДБОП, именно в ситуация, в която Рашков и Гешев всъщност разменяха взаимни обвинения. Рашков твърдеше, че Гешев покрива данни за корупция, свързани с ГЕРБ, а Гешев твърдеше, че Рашков лъже и такива неща не се случват. Точно в този момент всъщност се започна в ГДБОП разследване за схемата, свързана с Хемус и евентуалното изтегляне на десетки милиони авансово изплатени за все още не извършеното строителство на остатъка от магистралата до Варна. Тогава всъщност прокуратурата в един момент тя започна разследване като цяло по този случай, но отделно от това започна да разследва Калин Стоянов, че е оказвал натиск върху определеният за наблюдаващ прокурор по разследването за Хемус, как той да извършва разследването, кого да разпитва, кого да привлича като обвиняем. Общо взето такива бяха твърденията от страна на прокуратурата срещу Калин Стоянов. Веднага уточнявам, че това разследване за натиск, упражняван върху прокурор, всъщност не видя бял свят, казано, нали, на разговорен език. Именно то не стигна до повдигане на обвинение, което да бъде поддържано в съдебна фаза пред съда. Такова дело в съда няма.
Това изобщо не е най-интересната част от творческата биография на Калин Стоянов, но нарочно обръщаме внимание, защото ако можем да наречем това разследване на трупчета, то може би на по-късен етап може да ни помогне да обясним някои нюанси от поведението на този човек. Или поне да спекулираме. Затова беше интересно. Тоест, той е до никъде и във всеки един момент, спекулирам на глас, така ли е? Във всеки един момент прокурорът може да реши да възобнови и да го притисне.
Ами на каква фаза се намира това разследване? Аз вече нямам и спомен дали беше прекратено или спряно, но при всички положения, дори и прекратено разследване, при установяването на нови доказателства, за каквото и да говорим, то може да бъде възобновявано, защото прокуратурата е единствената, която всъщност знае какво има по него и има така функциите да го поднови отново.
Това е много интересен детайл, т.е. във всеки един момент може. Т.е. този човек, който е министър на вътрешните работи, живее с тази мисъл в главата си, че прокуратурата в един момент може нещо да му направи по-специално. Дълго време само някои политици твърдяха, че Делян Пеевски контролира прокуратурата. От няколко седмици това го казват неговите съпартийци от Движението за права и свободи, които се отцепиха и сега са заедно с почетния лидер, основател на партията Ахмед Доган. Добре, и така стигаме до, мисля, че беше късна пролет, май-юни месец 2022 година, когато се създава правителството на Николай Денков. Не обичам думите сглобка и не коалиция, това си беше съвместно управление на Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ. Тогава на нас ни казаха, че всички министри са на Продължаваме промяната, Демократична България. Само Мария Габриел е представител на ГЕРБ, тогава външен министър и вице-премьер. По-късно тя трябваше да смени Денков като премьер. По-късно обаче разбрахме, че Калин Стоянов е бил предложен устно или подхвърлен в някакъв разговор от Бойко Борисов, но срещата с него, за да му каже ела да станеш министър при нас, е осъществена от Кирил Петков. Общо взето от многото различни изказвания в моята глава някакси се сглоби тази картина. И той дълго време беше министър от Продължаваме промяната, Демократична България, докато в един момент те не казаха, не, той си е на ГЕРБ ДПС и те наистина го защитаваха. Малко по-късно той остана само на ДПС, а когато се разцепи ДПС, той остана само на Пеевски. Имаше ли някакви знаци, податки, че нещата стоят така, когато той стана министър?
Ами всъщност това, с което започнахме, а именно разследването покрай Хемост и обвиненията, които прокуратурата така отправяше към Калин Стоянов за натиск, оставиха тогава впечатление у публиката и у нас журналистите, че той действително всъщност е по-скоро човек от екипа на Рашков и някак си играе активна роля в този конфликт, който съществуваше между Рашков и Гешев. Оттам изводът, че той е по-скоро човек свързан с ППДБ, а не с ГЕРБ и ДПС, се самоналагаше от само себе си, защото той просто беше назначен и за шеф на ГДБОП под Рашков, а в последствие, както ти каза, след назначаването на кабинета на Николай Денков, някак си естествено остана, че той беше предложен и за вътрешен министър и до този момент всъщност нямаше никакви податки, че този човек или е бил в някакви скрити тайни взаимоотношения с ГЕРБ и ДПС, или в последствие е установил такива. Всъщност това за пръв път излезе, както и ти спомена, есента на миналата година, веднага след протестите срещу протестът, той беше един в София срещу ръководството на Българския футболен съюз. Предполагам всички се сещат, този протест беше окървавен, стигна се до полицейско насилие, беше използвано водно оръдие, имаше безредици около Националния стадион Васил Левски и Спортната палата в София. В крайна сметка всички обвиниха повечето политически партии.
Да, само да разкажа малко повече, може би са забравили някои от нашите зрители. Това е изключително ключов момент. На 17 ноември, ако не се лъжа, или 16 по-скоро, трябваше да се играе матч между България и Унгария. Предпоследния матч от квалификации за Европейското първенство по футбол, както много добре знаете, тогава българският отбор нямаше никакъв шанс да се класира, т.е. матч без значение. После Европейското първенство даже се проведе, даже Испания победи Англия с 2-1 на финала. Малко се отплеснах, но по-приятно е за футбол да говорим, но се връщаме. И тогава този матч без значение, обаче още преди, няколко седмици преди тази дата, стана ясно, че има организация за протест срещу Българския футболен съюз и неговия дългогодишен президент Борислав Михайлов. Обвиняваха го в корупция много хора, изобщо не е изненада това, много пъти се е говорило. И тук всъщност е много интересно, имаше една странна въртележка, този матч обиколи виртуално за няколко дни цяла България и каква е ролята специално на МВР. Ти даже писа един анализ тогава, че всъщност МВР улесни насилието. Не само, че в нощта на протеста бяха бити много хора, които нищо не бяха направили, спомням си едни кадри как полицаи влизат в барчето на съдебната, не на съдебната, на спортната палата и почват да бият клиентите наред. Тоест, не само това, но и преди това, за да се покачи напрежението, каква беше ролята на МВР по това време?
Ами ролята беше ключова. Всъщност само да добавя, че освен МВР роля имаше и лично Бойко Борисов като лидер на ГЕРБ. Защото когато стана ясно, че ще има протест преди и по време на този матч, МВР излезе с едно становище, в което каза, че ако такъв матч, ако такъв протест бъде разрешен по време на матча, матча трябва да е с публика. Или да не бъде в София. Тоест, за да бъде матча с публика, мотивът на МВР винаги, не само тогава, е, че там на стадиона много по-лесно полицията може да охранява поведението на феновете, отколкото ако те са разпръснати свободно из централната градска част и то в тъмната част на деня. Та тогава, още преди матча, МВР каза, че единият вариант е матча да не е в София, другия вариант е матча да е в София, но да е с отворени трибуни и всички, които протестират, да влязат на стадиона и там да бъдат под охраната на полицията. В крайна сметка обаче, след опит матчът да бъде преместен в Пловдив, за което кметът на ГЕРБ тогава всъщност изигра роля да не се съгласи, защото имаше довършителни работи на стадиона на Ботев, новопостроеният стадион на Ботев. Всъщност се оказа след намесата на кмета на Пловдив от ГЕРБ, че този матч няма да се състои в Пловдив. Имаше предложение от кмета на Кърджали този матч да отиде там, доста нетипично, защото матчове на националния отбор в Кърджали, поне аз не си спомням да е имало в моя живот, но и това отпадна и в крайна сметка се взе решение матчът да се играе в София, но при закрити трибуни. Тоест, най-неприятният за МВР вариант, свободно разпръсната публика, протестираща в центъра на София, която да не влезе на стадиона, да бъде охранявана на улицата. И всъщност МВР по никакъв начин не възрази на това нещо накрая. Въпреки, че първоначално беше казало, че...
Мога да добавя към определенията за публиката и изнервена от това разхождане на матча преди това из цяла България.
Абсолютно. Плюс това става въпрос за публика, главно на Софийските Левски и ЦСКА тире София, която знаеме, че освен, че има сериозни противоречия помежду си, които обикновено водят до ескалация и насилие, всъщност крайните им ядра бяха настроени именно за насилие по време на протеста. Тоест да се стигне до безредици, да се хвърлят предмети по полицията и така нататък. Всичко това беше известно преди протеста, че най-вероятно ще се случи.
И то се случи. Нещата отидоха на кино, а в този момент всъщност министъра беше на кино.
Буквално.
Тя не е бил да гледа някакъв блокбастър, нали, доколкото се разбра по-късно, МВР е било партньор на някаква продукция, той е отишъл на премиерата, но така или иначе, когато знаеш, че нещо такова се случва, че е много вероятно да се случи, то започва да се случва, министърът, който на всичкото отгоре е професионален полицай, а не е политическа фигура, към този момент вече може би е политическа фигура, той остава на кино. След това идва насилието, после премиерът Николай Денков му иска оставката и той общо взето казва, макар и с малко по-възпитани думи, гледай си работата. Изкачат ДПС и ГЕРБ, Делян Пеевски и Бойко Борисов, и застават на амбразурата и не дават косъм да падне от главата му. И тогава всъщност за публиката стана ясно, че както цялото правителство уча не продължаваме промяната Демократична България, така премиерът не може да махне да уволни един министър. И от този момент нататък, ако не се лъжа, датата беше 21 ноември, Кирил Петков каза, от днес нататък този министър официално е на ГЕРБ и ДПС. И той си остана, нали?
Да, всъщност Кирил Петков твърдеше тогава, че той е министър само на ГЕРБ. ДПС, освен това, че го подкрепеше Калин Стоянов и към онзи момент, всъщност излезе като твърдение, че е близко до Калин Стоянов малко по-късно, след убийството на Мартин Божанов нотариуса. Тогава Бойко Рашков даде едно интервю пред БНР и всъщност каза, че Калин Стоянов, по негова информация, е бил в близки контакти с ДПС още преди всички тези събития, включително е посещавал централата на ДПС. Изобщо връзката между него и Движението за права и свободи, всъщност според Рашков, е доста по-топла, отколкото между него и ГЕРБ, между Калин Стоянов и ГЕРБ. Така че едно по едно излизаха обстоятелствата, които всъщност накрая доведоха до извода, че този човек май най-вече е на ДПС, а не е на ГЕРБ.
Ти спомена вече нотариуса. За първи път го чухме, поне аз за първи път го чух, на 31 януари вечерта, може би не чак толкова късно вечерта, е убит Мартин Божанов, тире нотариуса. Преди това, разбира се, беше споменато неговото име, той се появи в кадър в разследване на антикорупционния фонд. Но с две думи, това, което излезе и в последствие за него, е човек, който ръководи една мрежа за търговия с влияние в не само в съдебната система, но и в структурите на МВР, който има изключително силни контакти на високи позиции, може да урежда дела и може да урежда какви ли не неща. Съпругата му към този момент също е работила в ГДБОП, главна дирекция за борба с организираната престъпност. И след това всички бяха като шокирани от нещата, които започнаха да излизат за него. Имаше комисия в Народното събрание, която анкетна да разпитва, имаше някакво разследване. Имаше снимки за това как пред неговия клуб, частен клуб, СС клуб, стоят патрулки, коли на МВР, по същия начин както стояха преди време пред ресторанта 8-те джуджета, свързван с изчезналия Петър Петров, еврото. И в един момент, когато всички очаквахме някой да направи проверка и да каже, абе да, тези коли на МВР наистина са били там или не са били там. Имаше снимки на полицаи, да, тези са били там, ще ги уволним, няма да ги уволним. И в един момент Калин Стоянов, поне моето усещане беше такова, че застана и той на тази амбразура, нищо да не излезе. Дори имаше информация, че Мартин Божанов, нотариус, е бил секретен сътрудник на МВР. По-късно се появиха някакви документи, като изтекоха, но от официално потвърждение така и не дойде. И Калин Стоянов през цялото време се държеше, все едно това не го засяга. Или бъркам, не знам.
Ами той и до момента така се държи, включително последната седмица имаше нов елемент от цялата тази история около нотариуса, но за нея ще спомена малко по-късно. Първо, да започнем от там. Съпругата на Мартин Божанов, нотариуса, всъщност е служител на ГДБОП. Конкурса, с който тя е била назначена, е нетипичен за МВР, особено за тази структура, той е външен. Това означава, че се обявява конкурс за назначение на човек, който изобщо не е бил в системата на МВР до тогава и той го печели. Този конкурс е организиран с подписа на предишният ръководител на ГДБОП преди Калин Стоянов. Той се казва Любомир Янев. Любомир Янев оглавяваше тази служба още в края на мандата на ГЕРБ, последният. Любомир Янев, всъщност, когато гръмна целият скандал след убийството на Мартин Божанов и започнаха да излизат всевъзможни данни за връзките му по най-високите нива на държавата, главно в съдебната система и МВР, всъщност се оказа, че Любомир Янев се е познавал лично с Мартин Божанов и то не бего, а са поддържали някакви приятелски взаимоотношения. Това нещо всъщност беше потвърдено официално от прес-центъра на МВР на наше запитване на Свободна Европа. И всъщност оттам нататък нищо повече не беше казано. Нито в какво
си... Добре, ти говориш за бившия сега. Къде е ролята на Калин Стоянов тук?
Ами ролята на Калин Стоянов е тази, че всъщност през цялото това време, докато се правиха тия разкрития, той вече беше вътрешен министър. Освен това, той наследява ГДБОП от Любомир Янев и всъщност нищо от това, което са... Всъщност ГДБОП по времето на Калин Стоянов прави разработката за Мартин Божанов 2022 година, след като Бойко Рашков, тогава все още вътрешен министър, се среща с Ивайла Бакалова, една от основните потърпевши на схемата на Мартин Божанов за заплахи и изнудване. Както знаем, тя е партньор с Веселин Денков. Той беше арестуван преди години, обвинен от специализираната прокуратура.
Жена му е сега партньор, независимо дали имат брак или не.
Точно жена така, му, да, да, жена му. Всъщност Ивайла Бакалова се среща заедно с Бойко Рашков. Заедно с нея е и Николай Стайков, нашия колега от Антикорупционния фонд, който е автор на разследването за Мартин Божанов още 2021 година и мрежата му за търговия с влияние, специално в специализирания съд и прокуратура тогава. Всички тези неща заедно всъщност отиват при Калин Стоянов като фактология, когато той все още оглавява ГДБОП. След тази среща на Рашков...
И когато все още нотариус е жив, нали?
когато все още нотариус е жив, точно така. И в ГДБОП се прави една задълбочена разработка на дейността на групата на нотариуса. Всъщност тази разработка, тя трае няколко месеца, завършва с един доклад, в който са посочени всички оперативни данни и доказателства, събрани от служителите на ГДБОП за незаконната дейност на нотариуса и неговите съучастници. Тази разработка в края на 2022 година е изпратена на Софийската градска прокуратура. И след убийството на Божанов 31 януари тази година, стана ясно, че всъщност 2023 година, април месец, градска прокуратура образувала разследване срещу този човек. И от април 23-та година до февруари 24-та година, това са 10 месеца, всъщност прокуратурата разследва Божанов за търговия с влияние, за данни за организирана престъпна група, за плахи срещу магистрати, такива данни имаше публично изнесени от поне двама съдии. И всички тия неща не бяха довели до повдигане на обвинение. А ролята на Калин Стоянов, сега ще стигнем и до нея, всъщност е, че след убийството на Божанов и появата на слухове и съмнения, че всъщност този човек не просто имал връзки в службите и в съдебната система, а е бил секретен сътрудник на МВР. Това е така едно специфично качество, което обикновено означава, че човек, който или има контакти, или дори има така активност незаконна в криминалните среди, всъщност бива регистриран като секретен сътрудник, за да може той да споделя информация, която би могла да бъде от полза за разследвание на МВР.
Аз си спомням, че в силните години на момчетата с прякори, 90-те години, когато често ги убиваха, често излизаше информация, че някои от тях са били секретни сътрудници на МВР, което вероятно е било някаква форма на чадър.
Буквално, не някаква. Това е буквално, обикновено става точно това. Мога да ти дам хипотетичен пример. Това се е случвало наистина многократно, особено в битието на специализираната прокуратура се използваше сериозно. Две враждуващи наркобанди. Едната почва да топи, образно казано, другата пред специализираната прокуратура. Другата банда бива задържана, стои в ареста месеци наред. През това време основни фигури от първата наркогрупа стават свидетели, но те не спират да търгуват с наркотици. Просто тяхната дейност вече е под някакъв своеобразен чадър на специализираната прокуратура, понеже тези хора са свидетели по нейно дело. По същия начин, когато станеш сътрудник на МВР, закона не го позволява, държа да отбележа, но практиката показва, че много често, когато станеш сътрудник на МВР и си замесен в незаконна дейност, всъщност ти можеш да се ползваш с чадъра на МВР.
Добре, и за да сложим чадър на тази част от нашия разговор, т.е. усещането е, че ако имало някакви Мартин Божанов нотариус, ако имало някакви позиции на високо равнище в МВР, те не са изрязани най-малко.
Въобще Калин Стоянов като министър след убийството на Божанов не направи нищо, за да се разкрие и да стане ясно за публиката кой в Министерството на вътрешните работи е имал връзки с този човек и дали тези хора ще понесат някаква отговорност, нещо повече. Въпросната справка или доклад от разработката срещу Божанов, извършена в ГДБОП, всъщност беше искана официално от Временната анкетна комисия в бившия парламент, която проверяваше дейността на Божанов. Основният въпрос на депутатите там беше дали той е бил секретен сътрудник. Калин Стоянов и до ден днешен отказва да отговори на този въпрос. Въпреки че депутатите, които му изпратиха писмен въпрос дали този човек е бил секретен сътрудник, те имат достъп до класифицирана информация. Закона позволява, въпреки че това е обект на следствена тайна, министъра да отговори. Но той не отговори, включително беше и на изслушване.
Още повече, човекът е мъртъв, нищо няма да се наруши.
Да, всичко това, упорството на Калин Стоянов да не отговори на този въпрос, доведе до решението на Антикорупционния фонд през април да публикува цялата тази секретна справка, тя е десетки страници, с заличени имена и лични данни в нея.
Всъщност, добре, и последно, толкова ли е трудно да направи проверка МВР, има снимки достатъчно и да види кои са тия полицейски автомобили, с кои полицаи вътре кога са били пред заведението на този разследван и вече убит човек и официално какво е трябвало да правят в това време. Не знам, толкова ли е трудно една такава проверка да се направи?
Ами, хипотетично не е трудно да се направи, но виждаме, че както и с СС клуба на Божанов, така и с вече бившият ресторант 8-те джуджета, свързан с Петю Петров, Еврото, всъщност МВР категорично отказа там да изясни всичко. Ти спомена, че и пред СС клуба имало патрулки, всъщност там имаше в повечето случаи цивилни коли, които просто подозренията бяха, че са били на МВР. И униформени служители мисля, че не са заснети пред СС клуба, но са заснети хора, за които се предполага, че са били служители на МВР.
Това не беше проверено най-малкото.
Ами не излязоха никакви ясни резултати, дори да е било проверявано. Не се каза този и този са били там, не е следвало да бъдат там, затова ще бъдат наказани. Имаше информация, че има дисциплинарни производства срещу двама или трима полицаи, техните имена бяха спестени от МВР, не стана ясно, нали, какво се случва с тях, дали има и още. По-смешното, между другото, е, че включително и за 8-те джуджета, а там ситуацията е още по-различна, в смисъл там Петю Петров е обявен за издирване, той изчезна, ресторанта го няма вече. Дори там, където има много кадри на патрулки, то маркирани полицейски коли с лампи, които стоят с часове пред този ресторант, дори там МВР не призна, че те са охранявали нерегламентирано ресторанта. Там, и то под ръководството на Калин Стоянов...
Ясно. Мисля, че стана ясно. Стана ясно. Ясно всичко. Да.
Но пресцентъра твърдеше, че те просто са престоявали там в рамките на своя служебен обход. Това беше формулировката.
Тих сенчест квартал, защо да не престояват там. Имаме още две важни теми, ако можем да затворим за сега главата нотариуса. След това правителството пада, и отново този човек, Калин Стоянов, се оказа, че е в средата. Докато ППДБ казваха, че причината да се провали ротацията на премиерите Николай Денков с евентуален премиер Мария Габриел, е, че те са настоявали за списък с реформи и с точен график на тяхното реализиране, от МВР директно казаха, че причината е поста на министъра на вътрешните работи. Тоест отново Калин Стоянов се оказа в средата. ППДБ са искали той да бъде сменен. ГЕРБ с подкрепата отзад на ДПС са държали много той да остане. И той остана. След това правителството пада, идва служебен премиер Димитър Главчев, дългогодишен кадър на ГЕРБ, и Калин Стоянов отново е министър. След това обаче и това правителство трябва да, понеже имаше избори, пак неуспешно и така нататък, и процедурата е такава, че формално, макар че Димитър Главчев отново ще е премиер, трябва да има ново правителство. И така се появи кандидат Горица Кожарева Гранчарова, която беше натоварена от президента с отговорността да състави правителство. И в продължение на една седмица, всяка вечер, най-големите телевизии излъчваха един и същи репортаж. Причакваха някъде. Не го причакваха, всъщност те са привикани там. Някаква открита акция публична, на която се появява Калин Стоянов, разсъждава на глас и репортерите го питат, получил ли е покана за министър. И беше създадено едно такова страхотно напрежение, все едно това е най-важният въпрос в държавата. А самият той охотно участваше. Бяха организирани два, ако не се лъжа, протеста на полицаи. Те твърдят, че са спонтанни, но отново твоя публикация на Борис Митов в Свободна Европа доказа, че изобщо не са спонтанни, се организират от висши ръководни кадри в МВР. И стана на живот и смърт. Опълченците на Шипка. В един момент, дали Калин Стоянов ще остане министър или не. Проблема с тези протести е много сериозен, защото става дума за униформени полицаи, вероятно с оръжията си, с служебните коли. Те казват, че са в обедната почивка. Не знаем колко е дълга тази обедна почивка, но в работен ден те отиват и извършват на практика политически протест, на което нямат право, защото въпросът кой ще бъде министър на едно или друго министерство е политически. И затова министърът, неговите замминистри и още няколко човека се наричат като екип политически кабинет. Министърът е политик. По-късно разбрахме и от коя партия евентуално е този политик. И така стигаме до въпросът сега. Когато Румен Радев отказа да назначи правителството, предложено от Горица Кожарева Гранчарова, точно защото отново този човек е вътре. Сега Димитър Главчев отново е натоварен да състави правителство и всички отново гледаме в тази посока. Дали Калин Стоянов ще бъде вътре или не. Много е странно. нарочно обяснявам така в детайли едно след друго точно как са станали събитията, защото изглежда, че цялата държава в момента е заложник на този човек. И ще те попитам само да много интересен детайл да разкажеш на нашите зрители за кой и как точно организира тези протести. Защото те наистина ни ги представят като спонтанни.
Ти спомена, че имаше два протеста. Те всъщност бяха два в София. Иначе имаше спонтанни излизания пред полицейски сгради в провинцията. Но първият протест беше миналата седмица в понеделник. Той беше зад сградата на партийния дом, втората сграда на парламента, където в момента заседават депутатите. Именно пред служебния вход, от който влизаха всички потенциални министри в неслучилият се кабинет на Горица Грънчарова-Кожарева. Всъщност там се провеждаха разговорите с потенциалните бъдещи нейни министри. И очевидно мястото не беше подбрано случайно. Протестът започна в понеделник на обяд, миналата седмица в понеделник. В неделя, ден по-рано, в 7:30 вечерта, в личният профил на Фейсбук на началникът на специализираните полицейски сили в СДВР Лъчезар Колев, беше публикуван призив за това, че полицаите трябва да се съберат в знак на протест срещу политическата употреба на МВР. Внушението беше, че политическата употреба или опитът за политическа употреба идва от ППДБ с призивът и настояването Калин Стоянов да бъде сменен. И трябваше да останем с усещането, че самите полицаи се възпротивяват на това една партия да определя кой да бъде техния министър. Сега, проблема с това нещо е, че всъщност по същото време, в когато Лъчезар Колев, представен като организатор на това събиране в София, беше публикувал призива си във Фейсбук, всъщност официалната страница на СДВР го препубликува, което знаем, че няма как да се случи, ако лично директорът на СДВР не го разпореди. Отделно от това в Viber, сред доста служители на столичната полиция, беше разпространено същото съдържание на призива на Лъчезар Колев, но с две допълнителни съобщения отдолу. Едното гласеше, че този призив идва не от Лъчезар Колев, а от заместник директора на СДВР Данаилов. И второто съобщение допълнително, което не беше публикувано във Фейсбук, беше, че то трябва да се разпространява след 19:30 в неделя. За да не изтече...
С две думи, ръководството на МВР организира протест в подкрепа на ръководството на МВР.
Общо взето така изглежда, да.
Само ще дам едно сравнение. Извинявай, не е смешно. Но си представете, че утре на мястото на Калин Стоянов, т.е. не на неговото място в МВР, а на мястото в центъра на дебата, се озове министърът на отбраната. Да очакваме ли тогава да дойдат танковете в центъра на София, за да протестират срещу политическата употреба на Министерството на отбраната и да държат много еди кой си да остане техен министър? Нарочно давам този пример, за да илюстрирам абсурдността на цялата ситуация.
Да, исках само да добавя, че ти спомена как той остана от кабинета на Денков в служебния кабинет на Главчев, след това и беше предложен от Кожарева. Всъщност, Калин Стоянов е единственият от министрите в служебния кабинет на Главчев, който предварително излезе и каза, че е готов да продължи да изпълнява функциите на вътрешен министър, и след това Главчев очевидно се съгласи с него. Освен това, Калин Стоянов беше първият, който излезе и каза, че е готов да продължи да изпълнява и в следващия служебен кабинет функциите на вътрешен министър, и дори сам така упражни, бих казал, натиск върху Кожарева, защото веднага след срещата си с нея той излезе и каза, че останал с впечатление, че госпожата, цитирам, е под много сериозен натиск да смени Стоянов като вътрешен министър. Тоест, този човек активно през цялото време всъщност сам лобира публично за това да бъде оставен на този пост вече от трети премиер.
Така, тоест с всичко това той показа как използва Министерството на вътрешните работи, за да брани себе си. Сега много набързо ще минем през един друг сюжет, как той показа, че използва Министерството на вътрешните работи, за да брани Делян Пеевски, санкционирания за корупция от Съединените щати и Великобритания, депутат, в момента председател на ДПС. Появи се преди седмици един сайт новоначало.com. Защо се казва новоначало.com? Защото самият Пеевски, когато започна разцеплението в ДПС, непрекъснато използва този израз, време е за ново начало, и очакването е, че ако той тръгне да се регистрира с някаква коалиция или партия за изборите, може би тя ще се казва Ново начало. Та създава се този сайт, който е очевидно пародиен с екипа на Пеевски, където разбира се и Калин Стоянов като съветник по сигурността. По-късно разбираме, че той е създаден от активисти на Да България, обаче в един момент сайта изчезна. И хостинг фирмата казва, че е получила нареждане от ГДБОП, Главна дирекция за борба с организираната престъпност, да го свали. И когато журналистите питат на някое от многобройните събития, може и на протест да е било за него, не знам, питат Калин Стоянов да коментира темата, и той казва, това е един фалшив сайт. След което привърженици на господин Пеевски, които ходят по сутрешните блокове да ни убеждават колко е прав, казаха, че това е хибридна война и едва ли не е напълно нормално да бъде свален този сайт. По-късно този сайт беше преместен на друг хостинг и все още си го има. И може би нямаше да чуем за него, ако не се беше намесило МВР, начело с Калин Стоянов, за да защити този сайт, който вероятно дразни господин Делян Пеевски. Знаем ли към момента все пак, кой ти следиш по-изкъсно нещата, кой точно нареди, кой точно реши, че трябва да бъде свален този сайт?
А това също мога само да спекулирам, тъй като нямам представа как се е случило, но след като разпореждането идва от ГДБОП, това със сигурност е станало с подписа на директора на ГДБОП, а за да го направи директора на ГДБОП, това трябва да е разпоредено и от министъра. Как всъщност министъра се стана явна връзката му с Пеевски, това беше последният пирон, който ти току-що разказа с сайта Ново начало, но пропуснах преди малко...
Да разкажеш пирон, звучи страхотно. Да. Разказахме пирон.
Но пропуснах преди малко всъщност един момент, от който стана известен декември месец миналата година, и той е доста показателен. Всъщност, когато Калин Стоянов оглави МВР, за началник на неговия кабинет, това е една доста така важна фигура, защото оперативно движи администрацията на политическото ръководство на всяко министерство, именно в случая на вътрешния министър, беше назначен Васил Кръстев. Той е кадър на ГДБОП, кадър на ДАНС, но по-интересният факт от неговата биография беше, че той беше менеджер по сигурността на небезизвестната търговска верига Лавка, която фалира и която в дълги години, а и до днес, е свързвана именно с Делян Пеевски, който официално отрича да има общо с нея, тъй като името му не фигурира в търговския регистър като собственик. Знаем обаче, че това не пречи да си свързан с определени така фирми, без да фигурираш наистина там.
И стигнахме до момента, в който, тук ще цитирам или перифразирам нашата колежка Полина Пълнова, която наскоро каза по повод Бойко Борисов, че остана само по Пеевски. Мисля, че можем да използваме израза за министър Калин Стоянов, че в последните седмици стана ясно, че той остана само по Пеевски. Тъй като и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се усети, че нещата не са добре и оттегли подкрепата си за него. Водим този разговор в петък, 23 август. Има още два дни Димитър Главчев, за да предложи състав на правителство, и към този момент Калин Стоянов все още е министър. И за това го водим този разговор, защото е важно за какъв човек става дума, какви бяха действията му в последните 14 месеца и какви са връзките му. Така... Какво прави днес? Знаем ли какво прави днес? Някъде показва ли се?
Да, мисля, че имаше днес точно среща с представител от ръководството на Frontex. Прес-центъра съобщи, така че продължава да си изпълнява задълженията. По отношение на Пеевски обаче ми се ще да обърна внимание на още един елемент, а именно, че всичко това, което сега обсъждахме с тебе за упорството на Калин Стоянов да не разкрива никакви подробности около нотариуса, за упорството на МВР под негово ръководство да не се занимава с казуса 8-те джуджета и участието на МВР в охраната на този бивш ресторант. Всъщност всички тези неща също имат, може би, косвена, може би директна връзка отново с Делян Пеевски. Защото конфликтът в ДПС през последната седмица ни помогна всъщност да разберем още нещо. А именно Цветан Васирев, бившият мажоритарен собственик на фалиралата корпоративна търговска банка, беше изслушан в парламента. И там той каза, че Пеевски е абсолютно свързан с Петьо Петров еврото, нещо, което ние знаем и от самата биография на Пеевски, защото и двамата са били в един момент следователи. Цветан Василев разказа по време на своя връзка в парламента, че лично Петьо Петров е бил така ангажиран с сриването на Корпоративна търговска банка. Това провокира независимите депутати от верни на Ахмед Доган, бивши от ДПС, да призоват прокуратурата да разследва Делян Пеевски за участието му в срива на КТБ заедно с Петьо Петров еврото. Знаем от разработката на ГДБОП, която в крайна сметка беше огласена от Антикорупционния фонд, след като беше крита дълго време от Калин Стоянов, че всъщност по време на разследването в ГДБОП на Мартин Божанов нотариуса са установени връзки между Божанов и Петьо Петров. И двамата са заподозрени като лидери на престъпни групи за търговия с влияние в съдебната власт. Знаем, че Делян Пеевски също има от години влияние в тази съдебна власт. И когато всичко това бъде поставено така на една плоскост, като една хронология, излиза, че всъщност, освен че Пеевски е единственият, който към днешна дата защитава Калин Стоянов, защото той е изключително способен полицай от кариерата, всъщност излиза, че Калин Стоянов пък му връща някакси жеста, като прави всичко възможно да не излизат никакви данни за това как точно са влияли на съдебната система Петьо Петров и на МВР, Петьо Петров и Мартин Божанов нотариус.
Мисля, че стана пределно ясно. Благодаря ти много. Говорихме с Борис Митов, колега от Свободна Европа. Ако ви е харесал този разговор, абонирайте се за канала ни в YouTube на Свободна Европа. Ако искате да слушате по време на път или докато тичате този разговор, може да ни намерите в Spotify или в другите платформи за подкасти. Напишете само големият въпрос. До скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.